Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 3 Februari mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Radio Sangu Malamu Buni ya DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, wakati kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis anaanza ziara yake leo Ijumaa nchini Sudan Kusini, balozi za Marekani, Uingereza na Norway zinaonya kuwa mapigano yanaweza kutokea tena katika jimbo la kaskazini mashariki la Upper Nile.
Jambo hilo lilitarajiwa, manake tukikumbuka pale mwaka 2019 wakati ambapo Bi Omar alichaguliwa kuingia bungeni, alifanya matamshi ambayo pengine yalikuwa kera wengi.
Na katika taarifa nyingine, wabunge wa chama cha Republican wapiga kura ya kumwondoa mbunge Ilhan Omar mwenye asili ya Somalia kwenye kamati ya masuala ya nje katika baraza la wawakilishi. Wachambuzi wanasema nini?
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Marekani Alhamisi ilitaka serikali ya Sudan kutumia njia zote za kisheria kubadili uamuzi wa wiki hii wa kumwachilia raia wa Sudani anayekabiliwa na hukumu ya kifo kwa mauaji ya mwanadiplomasia wa Marekani mwaka 2008. Abderrauf Abu Zeid alipatikana na hatia pamoja na wengine katika mauaji ya Marekani John Grenville na mwenzake wa Sudan, ambao wote walikuwa wakifanya kazi katika shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani, na waliuawa na watu wenye silaha mjini Khartoum. Tunatoa wito kwa serikali ya Sudan kutumia njia zote zilizopo za kisheria ili kutengua uamuzi huu wa kumkamata Abu Zeid. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price aliwaambia waandishi wa habari. Maafisa walikutana na balozi wa Sudan Marekani Alhamisi, na balozi wa Marekani Sudan John Godfrey anawashirikisha maafisa wa Sudan katika ngazi za juu kuhusu suala hilo, Price alisema. Rais wa Russia Vladimir Putin aliamsha ari ya jeshi la Soviet ambalo lilivishinda vikosi vya wanazi wa Ujerumani huko Stalingrad miaka 80 iliyopita, na kutangaza Alhamisi kwamba Russia itaishinda Ukraine, ikidaiwa kuwa katika mtego mpya wa unazi. Katika hotuba yake kali huko Volgograd inayojulikana kama Stalingrad mpaka mwaka 1961, Putin aliamuru Ujerumani kwa kusaidia kuipatia Ukraine silaha na kusema sio mara ya kwanza kwamba yuko tayari kutumia silaha nzima za Russia ikijumuisha silaha za nyuklia. Kwa bahati mbaya, tunaona itikadi ya unazi katika mfumo wake wa kisiasa na uridhisho tena unaitisha moja kwa moja usalama wa nchi yetu, Putin aliambia hadhira ya maafisa wa jeshi na wanachama wa vikundi vya wazalendo na vya vijana. Maafisa wa Russia wamekuwa wakilinganisha mapambano dhidi ya wanazi toka vikosi vyao vilipoingia Ukraine karibu mwaka mmoja uliopita. Polisi nchini Kamerun wamewakamata watu kadhaa wanaoshukiwa kuhusika na utekaji nyara, mateso na mauaji ya mwanahabari mashuhuri wa redio, ofisi ya rais wa Kamerun imesema Alhamisi. Patrick Ndwimana na ripoti kamili.
Martin Zogo mwenye umri wa miaka 50 ambaye aliweka hadharani kashfa ya udanganyifu wa kifedha na urafiki wa kimapenzi serikalini katika taifa hilo la Afrika ya Kati, alitekwa nyara tarehe 17 Januari nje ya kituo cha polisi katika vitongoji vya mji mkuu Yaounde. Mwili wake ambao ulikuwa umekatwa katwa vibaya ulipatikana siku tano baadaye. Rais Paul Biya ambaye ameitawala kimabavu Cameroon kwa zaidi ya miaka 40 aliomba uchunguzi wa pamoja wa jeshi la polisi na maafisa wengine wa usalama juu ya mauaji hayo. Uchunguzi umefanikisha kukamatwa kwa watu kadhaa ambao kuhusika kwao katika uhalifu huu wa kuchukiza kunashukiwa vikali. Waziri wa utawala na katibu mkuu kwenye ofisi ya rais, Ferdinand Ngongo, amesema Alhamisi. Taarifa yake imesema msako wa washukiwa wengine ulikuwa ukiendelea. Takriban watu 20 mashuhuri wa Cameroon Alhamisi waliandika katika gazeti la Ufaransa Le Monde kuhusu wasiwasi wao mkubwa juu ya hali ya uhasama inayojitokeza kwenye mjadala wa umma nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mwongozaji filamu wa Iran ambaye alikamatwa mwaka jana wiki kadhaa kabla ya filamu yake kutolewa na kusifiwa na watu wengi amegoma kula ili kupinga kuendelea kuzuiliwa kwake, ikiwa ni zaidi ya miezi minne ya maandamano ya kuipinga serikali. Jafar Panahi mwenye umri wa miaka 62 na ambaye filamu zake zimewasisimua wakosoaji na kushinda tuzo nyingi kimataifa alitoa taarifa akisema alitarajia kuanza kukataa chakula au dawa kuanzia Jumatano kupinga vitendo visivyo vya kisheria na kinyama vya vyombo vya mahakama na usalama. Yeye ni miongoni mwa wasanii kadhaa wa Iran, wanamichezo na watu wengine mashuhuri ambao wamezuiliwa baada ya kuikosoa serikali ya Iran. Kukamatwa kwa watu kama hao kumeongezeka tangu maandamano ya kitaifa yalipozuka Septemba baada ya kifo cha msichana mmoja akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaelekea Beijing kwa mazungumzo na maafisa wakuu wa China kuhusu masuala ya vita vya Russia na Ukraine, biashara na ushirikiano katika kukabiliana na dawa za kulevya. Lakini utawala wa Rais Joe Biden unakabiliwa na maswali magumu kutoka kwa wakosoaji wa bunge, kwani matarajio ni madogo kwamba mazungumzo kama haya yataleta matokeo makubwa. Blinken atakuwa mwanadiplomasia mkuu wa kwanza wa Marekani kwenda China tangu 2018. Safari fupi ya Beijing haitarajiwi kurekebisha kutokubaliana baina ya nchi hizo mbili juu ya kile maafisa wa Marekani wanasema ni mazoea ya biashara isiyo ya haki ya China na ujasusi wa kiviwanda pamoja na vitisho vya Beijing dhidi ya Taiwan. Balozi za Uingereza, Norway na Marekani zimeelezea wasiwasi wao mkubwa kuhusu uwezekano wa mapigano mapya katika jimbo la Sudan Kusini la Upper Nile. Tahadhari ya balozi hizo tatu imetolewa siku moja kabla ya ziara ya Papa Francis nchini Sudan Kusini leo Ijumaa, kwa vile Vatican imekiita hija ya amani. Sheila Poni anaripoti kutoka Juba na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Tahadhari kubwa za kiusalama zimetolewa chini ya saa 24 kabla ya Papa Francis kuwasili katika mji mkuu wa Sudani Kusini, kwa kile kinachoonekana kama juhudi za Vatican kutafuta amani ya kudumu katika taifa hilo lililokumbwa na vita. Tayari balozi za kigeni zilitoa tahadhari juu ya uwezekano wa vita kuanza tena katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Marekani, Uingereza na Norway, ambao pia ni wadhamini wa mchakato wa kutafuta amani kwa serikali ya mpito ya Sudan Kusini iliyoundwa upya, zimesema huenda machafuko yakazuka huko Upper Nile, jimbo la kaskazini mashariki linalopakana na Ethiopia na Sudan upande wa kaskazini. Balozi wa Marekani nchini Sudan Kusini, Michael Adler, alizungumza na waandishi wa habari mjini Juba na hapa amesema:
The Troika embassies will always stand with those who call and work for peace in South Sudan. In that regard, we know
balozi zetu tatu daima zitasimama pamoja na watu wale wanaotoa wito wa kufanya kazi kwa ajili ya amani nchini Sudan Kusini. Kuhusu suala hilo, tutaona kwa wasiwasi mkubwa dalili za maandalizi ya mapigano mapya katika jimbo la Upper Nile. Viongozi wa mpito wa Sudan Kusini na wadau wa kisiasa mjini Juba wana wajibu wa kuchukua hatua za kuzuia hili na kutafuta suluhu za kudumu za amani.
Michael English kutoka tume ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, amesema anatiwa wasiwasi na ripoti za maandalizi ya kijeshi katika eneo lililo chini ya udhibiti wa kundi la wanamgambo liitwalo Aguelek Forces. Kundi hilo linaongozwa na jenerali wa zamani wa jeshi la Sudan Kusini ambaye aligeuka mwasi, Johnson Oloni, lakini kundi hilo limekanusha madai hayo. Paul Achot ni kiongozi wa ujumbe wa Aguelek huko Juba, ambako anafanya mazungumzo na maafisa wa serikali kuhusu utekelezaji wa makubaliano yaliyosainiwa na Aguelek na jeshi Januari 2022. Hapa anasema,
there is no preparation of any sort from our side to go on attack.
Hakuna maandalizi ya aina yoyote upande wetu kwenda na kushambulia mtu yoyote. Hakika mwenyewe nilishangaa kusikia UNMISS, ambayo inatakiwa kutoegemea upande wowote, ikisuta kidole ikisema kwamba tunajiandaa kwenda kushambulia vikosi vingine.
Mwaka wa 2022 mapigano kati Aguelek na makundi mengine ya wanamgambo yalipelekea zaidi ya watu 60,000 kuhama makazi yao. Jeshi la Sudan Kusini linasema liko tayari kulinda raia ikiwa mapigano mapya yatatokea. Wakati huo huo, serikali ilisema Alhamisi kwamba itapeleka zaidi ya maafisa wa usalama 5,000 mjini Juba kuhakikisha kuna usalama wakati wa ziara ya Papa. Papa Francis anaenda Juba kutoa ujumbe wa amani na maridhiano katika nchi hiyo inayokabiliwa na ghasia kati ya jamii tofauti. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Idi Ligongo anakusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Mataifa unasema maafisa wake wa masuala ya kibinadamu hawataondoka Afghanistan na wataendelea kutoa misaada ya kuokoa maisha licha ya marufuku ya Taliban ya ajira kwa wanawake wa Afghanistan katika mashirika yasiyo ya kiserikali. Jumuiya ya kibinadamu haifanyi mgomo, Martin Griffith, afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya kibinadamu, aliwaambia wawakilishi wa nchi wanachama siku ya Jumatano. Tangazo hilo linakuja wakati baadhi ya mashirika ya misaada ya kimataifa kuamua kusitisha shughuli zao nchini Afghanistan kupinga agizo la Desemba 24, 2022 la serikali ya Taliban kupiga marufuku wanawake wa nchini humo kufanya kazi kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali. Na afisa mkuu wa sheria wa Israel anamuonya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kujiepusha na shinikizo la baraza lake la mawaziri la kurekebisha mfumo wa mahakama, mpango ambao wakosoaji wanasema unaweza kuipa serikali madaraka yasiyo na kikomo. Mwanasheria mkuu wa Israel Gali Baharav Maria alisema katika barua kwa Netanyahu iliyowekwa hadharani Alhamisi kwamba lazima ajiepushe kama sehemu ya jukumu lake kama waziri mkuu kuhusika katika mipango inayohusiana na mfumo wa sheria. Netanyahu amekuwa akikabiliwa na kesi ya rushwa inayohusisha madai ya ulaghai, uvunjaji wa uaminifu na kupokea hongo, ambayo yote ameyakanusha. Mapendekezo ya marekebisho ya mfumo wa mahakama yataruhusu idadi kubwa ya wabunge wa nchi hiyo yenye viti 120 kubatilisha maamuzi ya mahakama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamlaka zinasema nchi nyingi wanachama katika Jumuiya ya Kiuchumi na Fedha ya Afrika ya Kati, CEMAC, zimeshindwa kuheshimu marufuku ya uuzaji wa miti iliyokatwa nje ya nchi. Marufuku hiyo ilipitishwa mwaka jana ili kuhifadhi misitu na kuunda nafasi za kazi kwa usindikaji wa mbao ndani ya nchi. BMJ Moridhi anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde, Cameroon.
Nchi sita wanachama Umoja wa Afrika ya Kati zilikubali kupiga marufuku uuzaji nje wa magogo au miti iliyokatwa kuanzia mwezi Januari mwaka jana. Marufuku hiyo inalenga kwa namna fulani kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kulinda misitu dhidi ya ukataji miti kupita kiasi. Hata hivyo, mkutano uliofanyika kwa njia mtandao wa mawaziri wa misitu na fedha wa nchi wanachama wa CEMAC siku ya Alhamisi uligundua kwamba ni Gaboni na Jamhuri ya Kongo pekee ambazo zimesimamisha uuzaji wa mbao kwa China na nchi nyingine za Asia. Kamerun, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad na Equatorial Guinea hazijafanya hivyo. Waziri wa fedha wa Kamerun, Louis Paul Motaze, alisema nchi yake inahitaji pesa za ushuru kutokana na mauzo ya nje, ushuru ambao uliipatia nchi hiyo dola milioni 127 mwaka jana.
Une étude démontrait que si vous appliquez drastiquement cette mesure, à savoir
Motazi anasema utafiti uliofanywa mwaka 2022 na CEMAC unaonyesha kwamba iwapo mataifa ya Afrika ya Kati yatasimamisha mauzo ya miti iliyokatwa nje ya nchi, yatapoteza 1% ya pato lao la taifa. Motazi anaendelea kusema kwamba hali hiyo ina athari kwa jamii inayotaka kujiendeleza. Pia anasema viwanda vya ndani bado havina vifaa vya kubadilisha mbao hizo na kuwa aina mbalimbali za bidhaa zilizokamilika. Tarehe ya mwisho ya kutekeleza marufuku hiyo iliahirishwa hadi Januari mwaka 2023 ili kuzipa nchi za CEMAC muda zaidi wa kutekeleza marufuku hiyo. Motazi alipendekeza kusukumwa kwa tarehe ya mwisho hadi mwaka 2025 ili nchi hizo ziwe na wakati wa kutosha wa kuwekeza katika vifaa vya usindikaji wa mbao na kutoa mafunzo kwa wafanyikazi. Jamhuri ya Kongo na Gabon tayari zimewekeza kiasi fulani kuelekea kwa lengo hilo. Samuel Nguifo ni mkurugenzi wa kituo cha mazingira na maendeleo chenye makao yake mjini Yaounde. Aliliambia shirika la utangazaji la serikali ya Kamerun kwamba mataifa ya Afrika ya Kati hayapaswi kuogopa kupoteza mapato kutokana na kupiga marufuku uuzaji wa miti nje ya nchi.
On aura assez vite une baisse de la fiscalité puis assez rapidement une fiscalité qui
Wifo anasema kupiga marufuku uzaji nje wa miti iliyokatwa kutapunguza ukataji miti, kulinda misitu inayopungua ya Afrika ya Kati, kuchochea usindikaji wa mbao wa ndani, kuchochea ukuaji na kubuni nafasi za ajira. Anasema kwa muda mrefu nchi wanachama wa CEMAC zitaingiza mapato zaidi kutokana na mauzo ya ndani na mauzo ya nje ya bidhaa za mbao zilizokatwa. Nguifu anasema kuuza nje mbao ghafi kunatoa faida nyingi kwa viwanda vya usindikaji nchini China na nchi nyingine za Asia zenye mahitaji makubwa ya mali ghafi. Ripoti ya mwaka 2021 kuhusu misitu Afrika ya Kati ya Forestry Observatory inasema tangu mwaka 2011 tani milioni 4.2 za mbao zilizosafirishwa nje ya Afrika ziliuzwa katika bara Asia. Wakati huo huo, ripoti hiyo inasema mauzo ya kila mwaka ya mbao kwenda Ulaya yalishuka kwa zaidi ya nusu hadi kufikia dola milioni 600.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wabunge wa chama cha Republican wanaotawala kwenye baraza la wawakilishi la Marekani Alhamisi walipiga kura ya kumuondoa mbunge Ilhan Omar mwenye asili ya Somalia kwenye kamati ya mambo ya nje kwenye baraza hilo. Speaker Kevin McCarthy amesema Omar hawezi kuendelea kuhudumu kwenye kamati ya masuala ya nje kutokana na matamshi ya chuki aliyotoa miaka ya nyuma dhidi ya Israel na Wayahudi. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na kutaka kujua mtazamo wake juu ya sakata hilo.
Jambo hilo lilitarajiwa, manake tukikumbuka pale mwaka 2019 wakati ambapo Bi Omar alichaguliwa kuingia bungeni, alifanya matamshi ambayo pengine yalikuwa kera wengi, na kwa hivyo hata wakati ambapo nani mwenyekiti wa bunge sasa hivi ama spika wa bunge Bwana McCarthy alipoingia, alikuwa ameapa ya kwamba kuna wa Democrat watatu ambao watahakikisha ya kwamba hawataingia katika viti hivyo. Kwa hivyo naona hili ni kusudio lililokuwa kwenye lengo.
Ilhan Omar yeye wanasema ni matamshi aliyotoa ya kuonyesha chuki dhidi ya Wayahudi, lakini kuna hao wengine wawili wa Democrat, huyu Adam Schiff wa California na wengine Eric wa huko California. Je, hapa hakuna mambo ya ulipizaji kisasi?
Inaonekana manake, unajua matamshi ya Makadhi alipoingia mara ya kwanza tu akisema kwamba atawaondoa watatu, nao wale watatu wakawa ni Eric Shawell na pia Adams na sasa Omar. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba alitimiza lile alilokuwa amekusudia. Jambo hili linaonekana ya kwamba wana Republican wana mvumo wa sasa kuendeleza kuhakikisha ya kwamba wao ndio wanakalia utawala wa viti muhimu vinavyotarajiwa. Sasa hivi tungali tunaona ya kwamba bado kutakuwa na msukosuko wa vyama vingine, wenye kitu wa vyama vingine ama uhusika wa vyama vingine ambavyo vinahusika katika utawala.
Speaker McCarthy alipoulizwa na waandishi wa habari kwamba hii inaonekana kwamba ni lipizaji kisasi, yeye amekanusha, akasema hawa hata kwamba wameondolewa lakini watapewa majukumu kwenye kamati nyingine, na anakusudia kukutana na mwakilishi wa walio wachache, mwakilishi wa Democrats, ili kuzungumzia kuhusu utaratibu au kanuni mpya kwenye bunge za namna ya kuwaondoa wabunge kwenye kamati mbalimbali. Sijui hapo unasema nini.
Kweli mkutano waweza kufanyika, lakini tukumbuke kwamba wana Republican walipoingia kwenye sasa utawala wa bunge, ni kumaanisha kwamba walisema awali, wameshasema kwamba kuna yale ambayo wanataka yatimizwe na kuna yale ambayo wanajua kwamba hayatawezekana. Na kwa hivyo hebu nichukue tu kwa mfano matamshi yake huyu Republican mwakilishi Ocasio-Cortez, ambapo hiyo kutoka New York, ambapo alilalamika kwamba kuna lengo limewalenga wanawake, wengine wamelengwa kwa sababu ya matamshi yao, na wengine wamelengwa kwa sababu mwanamke anaonekana kuwa wa hali ya chini. Kwa hivyo jambo kama hili sasa hivi bwana McCarthy lazima ajaribu sasa kufunikilia, ndipo sasa ili wakati wake anapotaka kupitisha jambo litaweza kuungwa mkono pia na wanademokrat.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia.
VOA mitaani.
Katika makala ya VOA mitaani leo tunaelekea DRC ambako wakazi wa mikoa mbalimbali wametoa maoni tofauti kuhusu ziara ya Papa Francis nchini humo. Oster Malivika ametukusanyia maoni hayo.
Ujio wake mwongozi mkuu wa kikanisa ya Kikatolika ni maana sana kwa nchi yetu, kwanza kwa sababu anakuja wakati moja nchi iko mu periode ya vita. Sika ujio wake inaonyesha kwamba pembeni ya hii vita tuko nayo, watu viko kameme huku, watu wanaishi, na ujio wake tunawaza ya kwamba itapasha saidia kidogo kia na message moja ya kimya, kuwatakia wote kimya na kuomba wale waasi wa M23 ambao wanasaidiwa na government ya Rwanda kuambia waache silaha, waingie kwa usalama juu watu wagudie tena kwa nyumba zao, haiko vile kukua kwenye haiko kwao.
Atake mimi mgaishi wa Kongo siwaze kama kukua ya pape ni mubaya ama kutokia yake ni mubaya, juu batu wiko tunakia mkongo na mimi naweza tu alikuwa sakizi batu wengine wiko nakuya mkongo, na vile ni mtu wa Mungu anarepresente ufalme wa mbingu, mnaweza kia alikuya juu atuporte kombasi hapa hapa kukongo kweli. Mimi nasema nakuya ataleta vita au bia nakuya vita itaisha. Mimi siwaze kama vita kuisha ama kuendelea, sio kama na depende na papi. Pia basi bwana sema kupitu wenye bayuwe. Sio bwana jana alize vitu njoo anakwenda bisema.
Kufika ya pape mie sione kama iko na maana mwakati ya hivi, ile inakuwa tena disrere wa autorite yetu liye waji koncentre kufujo nyiko kukueste vita nyiko huku mashariki ya Kongo. Unaona bana kwa disre na arrive ya organize ile ya pape, na yapo watu biko naisha huku kichanga ile ilisha enda pape anakuya fani mkuu afani si aende aambie kagame kule vita iishe huko mkongo mei kukuya huko bo, basi anafika tu anafika uvyake. Mimi sione kama ilikuwa ya maana kufika, na lakini ile kufika ya pape mimi sione haina maana. Ingekuwa ya maana akose basi angeenda njoo Rwanda, aende Rwanda na aambie abi Kagame achi mavita vita juu uye njiko na tuatake kufika bo basi nafika wala naye nafika sanjo kukua konkretize balkanizasyon bon siyo hakuna maana avishanje kitu kwa inaleta njo distraction kwa autorite yetu na njo maana haiko biange bakia tu kulikuwa kebasi wala na journe akuye vita ikishaisha.
Naona kufika kwa pape mu inchi yetu ni lazima sana kwa maana inapatia watu tumaini mupya na message yenye alilance ku taifa ya Congo ya kuwapatia espoir ya amani na tunawaza kwamba itajimilika na ni kweli watu wataheshimu neno ambayo alisema.
Pascal kiona ko nani batu ya Eglise Katolike na aussi alikuya ku consoler watu juu ya amani. Donc hakufa mbaya kukuya. Haiko kusema juu papa atakuya njo vite takuwa ile ni mapense primitif. Kila kitu iko na wakati yake. Kuko wakati ya kurecevoir et pape na kuko wakati ya kupigana vita. Wakati ya kupigana vita haiko wakati yote ndio president za jitia mu politique. Il faut à recevoir aussi va tous les biko cher bebaneza kuya angalia pays donc ba visiteur ya pays kama papa anaweza rudia aende na nayo ake vita iko mu Congo kama anaweza weza rassembler ba politiciens ba grand politiciens juu ya kuwaza juu ya amani ya mu Congo ingelikuwa mie.
Niko mukristo wa Chapelle Bakanja, paroisse ya Saint-Marc, hapa Lubumbashi. Na ikam Lubumbashi, mukarte, mukomune ya Lubumbashi. Lakini kwa ujio ya wapapa François, tuko na furaha sana kwa kuona mkubwa mwenye baba anasimamia imani yetu katolika, anakuja leo kukanyanga bulongo ya ichi yetu RDC. Tunasikia kwa lakini furaha kwangu mie nasikia furaha sana naona ya kama Mungu Mwenyezi ndio anatutembelea huku nchi ya.
Ingekuwa mimi ningekuwa nimekutana naye ningemwambia atuambilie nchi ya jirani aache Kongo kwa usalama. Kwa sababu yote ambayo yanapatikana katika mashariki ya Kongo na waza na rais wa Rwanda mwenyewe anaweza kuwa hizo dhamiri anajua ya kuwa iko parimi watu ambao wanaleta shida katika hizi maeneo. Ingekuwa ningekutana naye ningemwambia ajaribu kumuelewesha mzee Kagame aache kutesa wakongomani wanadamu kama yeye mwenyewe.
Kuja kwa pap URDC kwetu kuinchi sie kungambo ya politika tujue kitu me tunajua sema kungambo ya injili fatana na Biblia hakuna kitu kitatendeka kusudi maandiko iko natimilizika wakati wa mwisho tunachokuja kwa Yesu hakuna kitu kwa kama salama kama anakuja ataleta kitu hata kimoja na tuna muda ya kufasiria mrefu sana gisi kani papo kanisa inakuwa mu Biblia naomba mafundisho mrefu sana.
Kuja kwa papo bon jusqu'à présent tu yajua ni nini anakuja mbele kufanya mushie antreshie benyewe kutoka kwake njoo sasa tutayua sasa amani itaingia au bien itabakia paka vile itaendelea vile nikalako.
Tukaa kwa kwanza mbele tu kuna furaha sana ya kufika kwake humu tunaelewa se ye ni baba wa salama baba katoliki kukuwe kwake humu mu RDC inakuya paselema njua kuona population ya mu RDC inakuya tena njua kupeleka salama kote ya est wala kufika kwake humu mkongo mwetu tu kuna furaha mingi sana kabisa kwa sababu tu kuna na wezo atakuya kupeleka salama kweli. Mie miko wa mu Eglise Emma.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Marekani Alhamisi iliitaka serikali ya Sudan kutumia njia zote za kisheria kubadili uamuzi wa wiki hii wa kumwachilia raia wa Sudan anayekabiliwa na hukumu ya kifo kwa mauaji ya mwanadiplomasia wa Marekani mwaka 2008. Rais wa Russia Vladimir Putin aliamsha ari ya jeshi la Soviet ambalo lilivishinda vikosi vya wanazi wa Ujerumani huko Stalingrad miaka 80 iliyopita na kutangaza Alhamisi kwamba Russia itaishinda Ukraine ikidaiwa kuwa katika mtego mpya wa unazi. Mwongozaji filamu wa Iran ambaye alikamatwa mwaka jana wiki kadhaa kabla ya filamu yake kutolewa na kusifiwa na watu wengi amegoma kula ili kupinga kuendelea kuzuiliwa kwake ikiwa ni zaidi ya miezi minne ya maandamano ya kuipinga serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaelekea Beijing kwa mazungumzo na maafisa wakuu wa China kuhusu masuala ya vita vya Russia na Ukraine, biashara na ushirikiano katika kukabiliana na dawa za kulevya.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.